วันนี้หลังเพลหลวงปู่สุจินท่านก็จะกลับมาพักสองคืนปีหน้าก็นิมนต์ใหม่นะครับการภาวนานะมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนอะไรหรอกมันเป็นสิ่งซึ่งมีเหตุมีผลตลอดสายธรรมะของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยเหตุผลไม่มีคำว่าฟลุกไม่มีคำว่าบังเอิญมีแต่เรื่องเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยถ้าเรารู้จักทำเหตุให้ดีผลมันก็ดีถ้าเราทำเหตุชั่วผลมันก็ชั่วก็เท่านั้นแหละอยากทุกข์ยากลำบากนะเราก็ทำเหตุชั่วไปทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วไปตัวที่ผลักดันก็คือกิเลสโลภโกรธหลงหัวหน้ากิเลสนั่นคือตัวหลงเราอยากดีนะเราก็พัฒนาจิตใจตัวเองให้มีศีลมีธรรมไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาผลมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะจิตใจมันเป็นเรื่องเหตุผลทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องการกระทำทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าถึงเป็นกรรมวาจีสอนเรื่องกรรมไม่มีใครลิขิตทั้งสิ้นลิขิตตัวเองนี่ถ้าเราอยากพ้นทุกข์นะเบื้องต้นเราก็มาเรียนรู้วิธีพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้พระอรหันตสาวกท่านสอนอะไรไว้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็ต้องศึกษาตรงนี้เป็นการสะสมปัญญาเบื้องต้นชื่อสุตตมยปัญญาสุตตะจริงๆแปลว่าฟังยุคเราก็มีทั้งการฟังทั้งการอ่านตำรับตำราเป็นตัวหนังสือมีก็อยู่ในกลุ่มสุตตมยปัญญาเพราะลำพังพวกเราเองไม่ใช่ภูมิจิตภูมิธรรมที่จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองเราก็ต้องฟังคำสอนของท่านคำสอนของท่านนั้นก็มีเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้นเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเหตุฝ่ายชั่วเลยย่อๆลงมาเป็นตัณหาผลก็เป็นทุกข์เหตุฝ่ายดีคือการเจริญมรรคมีองค์แปดผลก็เป็นความพ้นทุกข์ก็หลักๆเบื้องต้นมีเท่านี้นี่การปฏิบัติการลงมือทำนะเบื้องต้นก็ฟังหรืออ่านให้รู้เรื่องให้เข้าใจหลวงพ่อช่วยเราได้แค่ให้สุตตมยปัญญากับพวกเราปัญญาจากการฟังนะหรืออ่านเป็นปัญญาเบื้องต้นเท่านั้นเองไม่มีใครเข้าใจธรรมะได้นะด้วยการฟังด้วยการอ่านหรอกเมื่อปัญญาอีกตัวหนึ่งคือปัญญาจากการคิดพิจารณาไตรตรองในความคิดเรียกจินตามยปัญญาเป็นปัญญาจากการคิดยังเชื่อถือไม่ได้เพราะจิตใจของเรามันมีกิเลสซ่อนอยู่เวลาคิดมันก็คิดไปตามอำนาจกิเลสคิดเข้าข้างตัวเองเพราะงั้นมันเชื่อถือไม่ได้หรอกสิ่งที่เราคิดเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราฟังอันนั้นเรียนจากภาคเรียกปริยัติเราฟังเราอ่านมามันไม่ใช่ปัญญาของเราจริงเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกรุ่นเก่าๆจินตามยปัญญาเป็นปัญญาจากการที่เราเอาคำสอนของท่านมาคิดพิจารณาไตรตรองดูให้เราพิจารณานะจนกระทั่งรู้วิธีที่ลงมือปฏิบัติพอรู้วิธีลงมือปฏิบัตินะเราก็ถึงจะสร้างปัญญาตัวแท้ขึ้นมาได้ที่ล้างกิเลสได้จริงคือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญสติเจริญปัญญาถึงจะล้างกิเลสได้ ปัญญาอื่นๆกิเลสไม่กระเทือนหรอกยิ่งอย่างคนเรียนมากนะเรียนมากท่องจำได้มากรู้เยอะมาหน้าตายิ่งรุนแรงนะเซลล์จัดใครพูดอะไรกระทบหูนิดนึงโอ้ยกระโดดรถเต้นนะขับแขนโมโหโทโสไปเลยหรือพวกคิดมากปัญญาคิดมากนะเชื่ออะไรไม่ได้มโนเอาแล้วแต่จะจินตนาการเอาเช่นนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้ทั้งที่นิพพานไม่มีไม่เป็นหรอกนะไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะเป็นสภาวะที่สงบสันติเท่านั้นแหละนะแล้วก็วาดภาพจินตนาการนะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ไปก็แล้วแต่จิตใจมันจะปรุงไปตัวที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะได้แท้จริงนั่นคือการลงมือภาวนาหรือลงมือปฏิบัติเจริญสติเจริญปัญญาถ้าเราภาวนานะเบื้องต้นก็ฝึกให้ได้สติเบื้องปลายก็ฝึกให้ได้ปัญญากระบวนการในการฝึกฝนอยู่ในหลักธรรมคำสอนเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4เป็นเรื่องใหญ่นะพวกเราชาวพุทธต้องรู้จักเป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากจริงพระพุทธเจ้าท่านรวบรวมหลักของการปฏิบัติที่สำคัญเนี่ยลงมาอยู่ในสูตรอันนี้แหละที่เราจะปฏิบัติกันปฏิบัตินะเราก็เรียนรู้ลงที่กายลงที่เวทนาลงที่จิตเรียนรู้ลงที่สภาวะธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งกุศลธรรมทั้งอกุศลธรรมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำไมต้องเรียนอย่างนี้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละเวลามันมารวมตัวกันเราจะรู้สึกว่าตัวเราเกิดขึ้นกายกับใจแล้วมาประชุมอยู่ด้วยกันนะเรายังรู้สึกเนี้ยตัวเราประชุมกันขึ้นมาก็มีตัวมีตนพอมีตัวมีตนนะมันก็มีที่รองรับความทุกข์ถ้าไม่มีตัวมีตนความทุกข์มันจะไปลอยอยู่ในอวกาศที่ไหนมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราฉะนั้นในสติปัฏฐานนะท่านประมวลวิธีการปฏิบัติเอาไว้ได้อย่างงดงามมากถ้าไม่ใช่พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหลือวิสัยเลยที่จะประมวลได้อย่างนั้นเพราะมันครอบคลุมธรรมะอันมากมายมหาศาลเอาไว้ในสติปัฏฐานเนี่ยเบื้องต้นถ้าเราเจริญสติปัฏฐานนะเบื้องต้นเราจะได้สติเบื้องปลายเราจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นภาวนามยปัญญาเนี่ยมันคือการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละทำสติปัฏฐานนะเบื้องต้นจะได้สติเบื้องปลายจะได้ปัญญาวิธีฝึกทำยังไงท่านสอนให้เรามารู้กายรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกถึงจิตตสังขารความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายแล้วก็รู้จักธรรมานุปัสสนาอันนี้เข้าใจยากนิดนึงมันกว้างขวางที่สุดนะครอบคลุมธรรมะตั้งแต่อกุศลครอบคลุมธรรมะที่เป็นกุศลครอบคลุมถึงขันธ์ธาตุอายตนะครอบคลุมถึงกระบวนการที่จิตปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ครอบคลุมถึงกระบวนการที่จิตดับความทุกข์ลงไปมันกว้างขวางเบื้องต้นเรายังไม่ต้องเรียนถึงขนาดนั้นพวกเราเรียนสติปัฏฐานที่ง่ายกว่านั้นเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตนะพวกนี้ง่ายๆนะไม่มีอะไรยุ่งยากหรอกเรียนอันใดอันหนึ่งนะอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วล่ะอย่างเราเรียนเรื่องกายนะเบื้องต้นเราก็จะได้สติเบื้องปลายเราก็จะได้ปัญญาเราเรียนเรื่องเวทนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเบื้องต้นเราก็ได้สติเบื้องปลายเราก็ได้ปัญญาเหมือนกันเรียนเรื่องจิตตานุปัสสนาเบื้องต้นก็ได้สติเบื้องปลายก็ได้ปัญญาธรรมานุปัสสนาก็แบบเดียวกันนะเบื้องต้นก็มีสติเบื้องปลายก็มีปัญญาแต่ว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะสุดท้ายทุกคน มันจะไปลงที่ธรรมานุปัสสนาเหมือนกันหมดนะคือการรู้แจ้งในอริยสัจอริยสัจเนี่ยจะอยู่ในธรรมานุปัสสนาบัพพะสุดท้ายเลยบทเรียนสุดท้ายเลยนี่คนทั่วไปเนี่ยอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอท่านก็สอนลดระดับลงมาเรียนเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตไปก่อนพอถึงธรรมานุปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เรียนเรื่องกิเลสตรงๆแล้วเรียนสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังกิเลสอีกทีหนึ่งนะคือพวกนิวรณ์สิ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของเราพวกนี้มันเกิดเพราะอะไรมันดับเพราะอะไรมันไม่เกิดเพราะอะไรนะจะเรียนลงไปอย่างนี้ในกุศลในธรรมานุปัสสนานะท่านเรียนเรื่องโพชฌงค์เจ็ดมีสติแต่ไม่ใช่สติธรรมดาถ้าสติธรรมดายังไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์นะต่างกับสติธรรมดาตรงที่ว่าเป็นการเจริญสตินะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นการทำวิปัสสนานะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีวิริยะนะก็ไม่ใช่ขยันหมั่นเพียรอะไรกันแต่มีเป้าหมายเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นในตัวโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยนะไม่ใช่ความดีเฉยๆแต่เป็นความดีที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าทำไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยมันลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งมันเข้าใจยากนะถัดจากนั้นก็เรื่องขันธ์เรื่องธาตุเรื่องอายตนะอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจเป็นเรื่องสุดท้ายแต่ไม่ว่าเริ่มต้นยังไงนะสุดท้ายทุกคนจะต้องมาลงที่อริยสัจตราบใดที่ไม่แจ่มแจ้งอริยสัจเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกแต่อยู่ๆจะมาเรียนรู้อริยสัจเนี่ยมันบางคนมันทำไม่ไหวพระเจ้าท่านก็มีพระปัญญามากนะท่านเป็นภควโตท่านรู้จักจำแนกแจกธรรมจำแนกธรรมะออกมามากมายให้เหมาะกับจริตนิสัยบุญวาสนาบารมีของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งมันไม่เท่าเทียมกันนั่นคือแปดวิธีปฏิบัติออกมานะเป็นกายเวทนาจิตธรรมถ้าทำนี้พวกที่ปัญญาเขาแก่กล้าแล้วนี่การเจริญสติปัฏฐานทำยังไงอันแรกเลยเราต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติหลวงพ่อพุทธท่านชอบพูดเรื่อยๆนะว่าการจะปฏิบัติธรรมนะต้องมีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติอันนั้นก็คือตัววิหารธรรมนั่นเองวิหารก็คือที่อยู่นะวิหารอย่างวิหารเนี่ยเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปเป็นที่อยู่ของพระพุทธรูปอะไรเงี้ยวิหารธรรมก็คือธรรมะที่จะเป็นเครื่องอยู่ของจิตอย่างเริ่มต้นง่ายๆเลยนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกให้ใช้กายในกายเป็นวิหารธรรมคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทำไมต้องมีในอยู่นี้ด้วยเราเรียนเรื่องกายเราไม่ได้เรียนทั้งหมดของกายเราเรียนบางส่วนของกายเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรานะไม่ได้ผิดกับงานวิจัยสักอย่างเดียวเลยนะท่านถึงใช้คำว่าธรรมวิจัยคนรุ่นหลังเอาคำว่าวิจัยมาใช้ธรรมวิจัยอย่างเราเรียนเรื่องกายเนี่ยเราไม่ต้องเรียนกายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ต้องเรียนกายวิภาคแบบพวกหมอนะกระดูกมีเท่านั้นหลอดเลือดมีเท่านี้นะเซลล์นั้นเซลล์นี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนขนาดนั้นเรียนสุ่มตัวอย่างของกายนะเช่นท่านสอนเบื้องต้นเลยนะท่านสอนเรื่องอนาปานสติอนาปานสติที่ท่านสอนถ้าเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานนะท่านก็สอนเต็มยศเลย16ขั้นถ้าอยู่ในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนแค่สี่ขั้นเท่านั้นเองท่านสอนเรื่องลมหายใจท่านไม่ได้บอกให้เราไปดูลมหายใจนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัลลังก์คูบัลลังก์ก็คือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะคนอินเดียยุคนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้มีเก้าอี้นั่งถ้าท่านสอนธรรมะที่เมืองจีนท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายนั่งเก้าอี้ตัวตรงๆนะท่านก็จะต้องปรับธรรมะให้เข้ากับภูมิประเทศบุคคลวัฒนธรรมเนี่ยความเก่งนะถึงจะเป็นภควโตได้ ไม่ใช่ทุกคนจะต้องนั่งขัดสมาธิบางคนมันนั่งไม่ได้อ่ะหรือคนขาด้วนเงี้ยนั่งขัดสมาธิไม่มีขาจะขัดเงี้ยภาวนาไม่ได้หรือไม่ใช่นะนี่ท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์คู่บัลลังก์คือนั่งขัดสมาธินะเพราะคนอินเดียนั้นน่ะส่วนใหญ่นักบวชนะเขาก็นั่งพื้นนั่งพื้นนั่งพับเพียบเนี่ยนั่งได้ไม่ทนนะนั่งที่ทนที่สุดคือนั่งขัดสมาธิงั้นก็นั่งขัดสมาธิภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงตั้งกายตรงเนี่ยไม่ใช่ตรงเละส่วนกระทั่งเกร็งไปทั้งตัวไม่ใช่ละครไทยโบราณต้องยืดให้สง่างามอะไรเงี้ยยืดไปยืดมานะปวดหลังภาวนาไม่ไหวนั่งตัวตรงๆหมายถึงไม่คดไม่งอไม่เอียงซ้ายเอียงขวาซุกไปซุกมาขาดสตินั่งตัวให้มันสบายๆนะตัวตรงๆคูบันลังตั้งกายตรงประโยคต่อไปสำคัญนะดำรงสติเฉพาะหน้าบางคนก็แปลความดำรงสติเฉพาะหน้าคือเอาสติไว้ที่หน้าไม่ใช่เฉพาะหน้าคืออยู่กับปัจจุบันเอาสติอยู่กับปัจจุบันหมายถึงอะไรปรากฏขึ้นในปัจจุบันนะสติก็ระลึกอันนั้นเนี่ยตั้งกายตรงแล้วคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกว่ารู้ลมหายใจนะท่านบอกว่าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวใครหายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวท่านถึงเรียกกายานุปัสสนานะเห็นร่างกายนี้แหละมันหายใจออกยาวเห็นร่างกายนี้หายใจเข้ายาวนะไม่ได้ให้ไปเพ่งลมนะถ้าเพ่งลมจะกลายเป็นกสิณลมนะมันจะไม่ได้เดินเข้าแนวของสติปัฏฐานสติปัฏฐานทำไปเพื่อความมีสติทำไปเพื่อความมีปัญญาถ้าลงไปเล่นกสิณลมเนี่ยมันจะทำไปเพื่ออัปปนาสมาธินะเป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบคนละสไตล์งั้นเวลาเราเจริญสติปัฏฐานนะถ้าเราใช้ลมหายใจนะเราดูร่างกายหายใจร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่ใช่ไปเพ่งที่ลมหายใจที่หลวงพ่อย้ำนักย้ำหนานะตั้งแต่ก่อนจะบวชแล้วหลวงพ่อก็สอนตลอดเลยว่าเวลาเราจะภาวนานะไม่เผลอก็ไม่เพ่งเผลอเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวเพ่งก็คือจิตมันถลำลงไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างจะรู้ลมหายใจจิตก็ไหลไปจมอยู่กับลมหายใจนะอันนี้จิตจะไม่ตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันจะลงไปนอนแช่นิ่งๆอยู่ที่ลมนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้บอกให้ดูลมนะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวนะอย่างเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนะเราไม่ได้คู่บัลลังก์เรานั่งเก้าอี้รู้ไหมร่างกายหายใจอยู่รู้ไหมถ้าไม่รู้คือใจลอยถ้าเห็นลมหายใจถลำไปจ้องลมหายใจคือเพ่งถ้าไม่รู้คือเผลอถ้าถลำลงไปจ้องคือเพ่งตัวนี้แหละที่ทำให้เราไม่เข้าสู่ทางสายกลางทันทีตรงที่เราใจลอยไปเผลอไปนะเป็นกามสุขาริกานุโยคย่อหย่อนเกินไปตามใจกิเลสคิดอะไรเพลินๆไปตรงที่เรานั่งเพ่งนั่งจ้องนะกายก็เครียดใจก็เครียดนั่นเป็นอัตตากิลมัฏฐานโยคสองตัวนี้ต่างหากแหละที่ขัดขวางเราทำให้เราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิที่ถูกต้องความยากของการปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้แหละนะยากสุดตรงนี้เลยคือตรงที่ทำยังไงใจของเราจะมีสมาธิที่ถูกต้องใจของเราจะตั้งมั่นสามารถเดินปัญญาได้จริงวิธีฝึกก็อาศัยสติเป็นเครื่องมือนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนะหรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้ร่างกายนั่งอยู่ก็รู้สึกนะร่างกายยืนรู้สึกร่างกายเดินรู้สึกร่างกายนอนรู้สึกเห็นไหมคำสำคัญอยู่คือรู้มันรู้สึกมันรู้สึกอะไรรู้สึกกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายที่หลวงพ่อบอกรู้สึกมีสองอันนะ รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันของกายของใจรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรารู้สึกเรื่อยๆพอเราขาดสติเราเผลอเมื่อไหร่นะมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมีกายลืมกายมีจิตลืมจิตเพราะฉะนั้นอย่างเราทำกายานุปัสสนาเนี่ยเราเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกพอเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนั้นเราลืมกายนี่เราเคยหายใจจนชินแล้วนะมันลืมไม่นานเดี๋ยวมันจะระลึกขึ้นได้เฮ้ยลืมตัวไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะทำให้สติของเราเร็วขึ้นทีแรกนะลืมทีหนึ่งยาวเผลอยาวนี่เรารู้ทันเฮ้ยเผลอแล้วเรามาหายใจต่อหายใจแล้วก็เผลออีกเผลออีกรู้อีกเผลออีกรู้อีกนะการเผลอนี่จะสั้นลงสั้นลงนะสั้นลงเรื่อยๆแล้วก็สติมันก็เกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเนี่ยเป็นการเจริญสติปัฏฐานสิ่งที่เราได้คือสติที่ว่องไวและสิ่งที่ควบมากับสติที่ถูกต้องว่องไวก็คือสมาธิที่ถูกต้องมันจะมาเกิดร่วมกันเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะต้องฝึกต้องทำสติปัฏฐานนะถ้าอยากพ้นทุกข์สติพวกเรายังอ่อนนะเราก็ต้องทำสติปัฏฐานมีเครื่องอยู่ของจิตนะถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อแต่แรกเลยเรียนกับท่านพ่อหลี่หลวงพ่อหายใจเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเครื่องระลึกของสติพอหายใจไปนั่งไม่เห็นทีแรกทำผิดไปเพ่งลมหายใจไปดูที่ตัวลมหายใจนะแล้วลมก็ค่อยสั้นสั้นสั้นสั้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกสุดท้ายลมระงับกลายเป็นแสงตัวลมหายใจเนี่ยเรียกว่าบริกรรมนิมิตนะตอนที่มันลมระงับลงไปกลายเป็นแสงสว่างเนี่ยเรียกว่าอุคคหานิมิตนะเป็นดวงสว่างวางวางนิ่งนิ่งขึ้นมาสว่างสว่างนะถัดจากนั้นเนี่ยสมาธิเราชำนาญขึ้นนะเกิดเป็นปฏิภาคนิมิตเรากำหนดแสงสว่างเนี่ยให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้ให้มันส่องไปทางไหนก็ได้นะส่องไปอดีตก็ได้ส่องไปอนาคตก็ได้นะส่องไปสำรวจจิตใจคนอื่นก็ได้ส่องไปสวรรค์ก็ได้ส่องไปนรกก็ได้มันมาจากตรงนี้ทั้งนั้นแหละนะแล้วถ้าถัดจากนั้นไปจิตก็จะเข้าฌานนะมีปีติมีความสุขแทนที่จิตจับอยู่ที่แสงนั่นเรียกว่าวิตกแต่ที่จิตมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงโดยไม่หนีไปไหนเรียกว่าวิจารณ์ก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นนะก็เข้าปฐมฌานอันนั้นมีอีกเส้นหนึ่งนะเดินเส้นนั้นก็ได้นะทำฌานก่อนแล้วออกจากฌานแล้วมาเจริญปัญญาหรือทำฌานไปแล้วไปเจริญปัญญาในฌานนะซึ่งพวกเรายุคนี้ทำฌานไม่ค่อยเป็นหรอกหลวงพ่อถึงสอนอันที่สามใช้ปัญญานำสมาธิเราทำสมาธิพอสมควรที่จะเจริญปัญญาได้แล้วเจริญไปเลยแล้วสมาธิมันจะค่อยแก่กล้าขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะมีเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสตินะเช่นเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งเห็นไปเรื่อยๆนะแล้วจิตเผลอไปก็รู้จิตไปถลำลงไปเพ่งก็รู้รู้ตรงนี้นะรู้ทันจิตไว้นะแล้วต่อไปมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นตัวอะไรเป็นตัวที่รู้ว่าจิตหลงไปตัวอะไรเป็นตัวที่รู้ว่าจิตไปเพ่งตัวสตินะเพราะฉะนั้นยิ่งเรารู้บ่อยสติก็เกิดบ่อยสติเกิดบ่อยนะจิตใจก็ยิ่งชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นสตินั้นเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะอย่างเราทำกรรมฐานหายใจอยู่แล้วจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งเรารู้ต่อไปจิตมันจำได้ว่าการหนีไปคิดเป็นอย่างนี้การเพ่งเป็นอย่างนี้นะต่อไปพอมันหนีไปคิดปุ๊บสติจะเกิดเองเลยเพราะจิตมันจำได้แล้วเอ้ยนี่หลงไปคิดแล้วไอ้นี่หลงไปเพ่งแล้วนะแล้วสติจะเกิดเนี่ยการทำสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติก็ทำกันอย่างนี้นะไม่ใช่นั่งเคลิ้มซื่อบื้อไปแล้วก็อะไรต่ออะไรวุ่นวายนะแล้วทำไงจะเกิดปัญญาบอกแล้วสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นเบื้องต้นเนี่ยทำให้มีสติขั้นที่สองยังมีปัญญานี่พอเรามีสติเนืองไปนะต่อไปมันจะเริ่มเห็นความจริงเอ๊ะจิตมันหนีไปคิดได้เองเนี่ยจิตมันถลำไปเพ่งด้วยความเคยชินได้เองเนี่ยจิตมันทำงานเองมันไม่ใช่ตัวเราเห็นเข้ามาที่จิตเลยก็ได้นะพอสติเรามีแล้วเนี่ยไม่จำเป็นหรอก ว่าจะรู้แต่กายสมมติเริ่มต้นจากการมีสติรู้กายนะทำกายานุปัสสนานะเดี๋ยวสติคล่องแคล่วขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าต้องกายเคลื่อนไหวเท่านั้นที่จะรู้นะจิตเคลื่อนไหวมันก็รู้ได้นะหรือหลวงพ่อนะหลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อดูจิตจนชำนาญนะจิตขยับคลิกๆเดี๋ยวนี้เห็นละนะแล้วพอร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้เองนะไม่ได้ฝึกดูกายนะแต่กายขยับไปเยื่อนอะไรนี่รู้หมดเลยนะนอนหลับอยู่เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเริ่มต้นที่กายแล้วจะรู้แต่กายเริ่มต้นที่จิตแล้วจะรู้แต่จิตไม่ใช่สติเกิดเมื่อไหร่นะเราไม่มีปัญญาที่ไปกำหนดหรอกให้สติรู้เฉพาะกายหรือสติรู้เฉพาะจิตสั่งไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาเราพัฒนาสติขึ้นมานะต่อไปเนี่ยอะไรเด่นถ้าร่างกายเด่นขึ้นมาความเคลื่อนไหวทางกายมันโดดเด่นขึ้นมานะเราจะรู้สึกสติมันจะระลึกได้จิตใจเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นมานะสติมันจะระลึกได้นะงั้นเบื้องต้นเนี่ยอะไรก็ได้นะสติปัฏฐานสี่นะอะไรก็ได้มันทำให้เกิดสติเหมือนกันแล้วพอเกิดสตินะรูปปรากฏอะไรเด่นชัดขึ้นมาสติก็ระลึกเวทนาเด่นชัดขึ้นมาสติก็ระลึกนะสังขารคือความปรุงดีชั่วทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นสติก็ระลึกได้ไม่ใช่ว่าดูกายแล้วกิเลสเกิดแล้วมองไม่เห็นนะดังนั้นเพ่งกายหรอกกิเลสเกิดแล้วถึงไม่เห็นถ้าเพ่งอย่างเดียวนะปัญญาไม่เกิดไม่เห็นอะไรหรอกสติก็ไม่มีจริงนะเนี่ยถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะเราก็ไปดูเอาถนัดทางไหนก็เอาทางนั้นหลวงพ่อทำอานาปานสติในครั้งแรกนะเรียนกับท่านพ่อหลีเนี่ยเป็นสมถะนะอานาปานสติชนิดที่เป็นสมถะพอมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตเลยท่านไม่ได้สอนดูกายนะท่านสอนหลวงพ่อเข้าที่จิตเลยเพราะหลวงพ่อเนี่ยเคยไปดูกายแล้วได้ยินครูบาอาจารย์อื่นๆท่านพูดถึงกายว่านั่นก็กายวันนี้ก็กายดูแล้วมันจืดมันไม่สมใจกายมันคับแคบรู้สึกอย่างนี้นะกายมันมีไม่มากดูไปแค่นี้ใจมันรู้สึกจืดชืดเอาหลวงปู่ดูลให้ดูจิตนะโอ้จิตทำไมมันพิสดารเนี่ยชอบดูจิตหลวงพ่อก็เลยเจริญจิตตานุปัสสนามีจิตในจิตเป็นวิหารธรรมจิตในจิตเป็นไงเราไม่ได้เรียนจิตทั้ง89ชนิด121ชนิดเลยไม่ได้เรียนอย่างนั้นหรอกนะเราเรียนจิตที่มันเกิดบ่อยๆอย่างหลวงพ่อนะพื้นจิตเดิมเนี่ยเป็นพวกขี้โมโหพวกโทสะนะเพราะงั้นทำอะไรเนี่ยรวดเร็วนะไม่มายืดยืดยาดยาดอะไรไม่ทำหรอกนะแล้วก็ใครจะมาส่งกันบ้านนะมาพูดยาวๆนะเว้ยน่าเบื่อน่าเบื่อไม่ฟังหรอกนะเสียเวลาขนาดไปหาครูบาอาจารย์นะเดินทางไปทั้งคืนกลางวันเดินทางต่อไปถึงท่านไปถามส่งกันบ้านอะไรนะ5นาที10นาทีจบแล้วกลับแล้วไม่รอแล้วเสียเวลาในนิสัยใจคอเป็นอย่างนี้นะมันเป็นพวกรวดเร็วรุนแรงพวกโทสะโทสะก็ตัวหนึ่งที่คู่กันนะมักจะอยู่ด้วยกันนะคือปัญญาพวกที่ปัญญากล้านะกับพวกโทสะกล้าบางทีมักจะเป็นคนเดียวกันนะพวกปัญญานี่มีลักษณะอันเดียวกับโทสะรวดเร็วรุนแรงล้างผลาญโทสะนั้นล้างผลาญคุณงามความดีแต่ปัญญาล้างผลาญกิเลสความรุนแรงเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านดูแล้วนะให้หลวงพ่อดูจิตเข้าไปเลยหลวงพ่อก็นั่งดูพื้นจิตของหลวงพ่อขี้โมโหมันก็เห็นนะเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายต่อไปก็เห็นมากขึ้นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายอ้าวเดี๋ยวโลภขึ้นมาแล้วก็หายดูไปดูไปอ้าวเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้มันเริ่มดูได้ละเอียดละเอียดขึ้นนะเริ่มมาตั้งแต่สิ่งที่เราชำนาญมากเลยคือโทสะนะพอเราเห็นตัวหนึ่งได้ชัดเราเห็นโทสะได้ชัดนะต่อไปราคะเกิดมันก็เห็นถ้าโทสะเกิดเราเห็นราคะเกิดเราเห็นต่อไปโมหะเกิดเราก็เห็นนะอย่างที่เราใจลอยนี่แหละตัวโมหะละตัวฟุ้งซ่านหนีไปคิดเรื่องโน้นหนีไปคิดเรื่องนี้หัดรู้ไปเรื่อยๆนะมีวิธีฝึกสารพัดจะฝึกนะวิธีการรายละเอียดเยอะแยะจริตนิสัยคนต่างกันพระพุทธเจ้าเลยสอนเอาไว้เยอะแยะ แต่สุดท้ายมันไปลงที่เดียวกันเจริญกายานุปัสสนานะเบื้องต้นได้สติเบื้องปลายได้ปัญญาปัญญาเกิดจากอะไรปัญญาจะมีได้ต้องมีสัมมาสมาธิและสติควบกันนะเพราะฉะนั้นในอริยมรรคมีองค์8นะองค์ที่7นะคือสัมมาสติองค์ที่8คือสัมมาสมาธินะเนี่ยองค์มรรคจะลงท้ายได้สติกับสมาธิถ้าเราเจริญสติปัฏฐานนะเราก็จะได้สติกับสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เราทำสติปัฏฐานนะให้ได้สติได้สมาธิแล้วพอได้สมาธิแล้วเนี่ยปัญญาถึงจะเกิดนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะสัมมาสมาธิคือสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้นะจิตใจไม่เผลอไปจิตใจไม่ถลำลงไปเพ่งไว้นะนั่นคือตัวสัมมาสมาธิถ้าเราฝึกสติปัฏฐานนะนอกจากเราจะได้สติได้สัมมาสติแล้วเรายังได้สัมมาสมาธิควบมาด้วยอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปแล้วจิตเราหนีไปคิดนะสติระลึกได้ว่าจิตหลงไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นหลงไปสติรู้ทันตรงสติรู้ทันนั้นหลงดับแล้วนะเพราะหลงกับสติไม่เกิดด้วยกันหรอกทันใดที่เกิดสติขณะนั้นความหลงนั้นขาดสะบั้นไปแล้วแล้วขณะที่สติตัวแท้เกิดเนี่ยสมาธิก็เกิดขึ้นด้วยพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนนะบอกว่าสัมมาสติเมื่อเราทำให้มากเจริญให้มากเนี่ยจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สิ่งที่เรียกว่าสัมมาสตินั้นท่านอธิบายชัดเจนเลยว่าคือสติปัฏฐาน4นะนั้นเราทำหมวดใดก็ได้บับใดก็ได้ที่เราถนัดถ้าเราเจริญสติปัฏฐานได้บริบูรณ์นะได้ดีขึ้นอ่ะได้ต่อเนื่องได้มากมากท่านถึงสอนนะสัมมาสตินะเมื่อทำให้มากเจริญให้มากแล้วเนี่ยจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์เพราะฉะนั้นจิตไหลปุ๊บสติรู้ปั๊บสมาธิเกิดไหลปุ๊บรู้ปั๊บสมาธิเกิดเพ่งปุ๊บรู้ปั๊บสมาธิเกิดนะในที่สุดทั้งสติทั้งสมาธินะจะเข้มแข็งขึ้นมาอาศัยสติและสมาธินี่แหละปัญญาถึงจะเกิดอาศัยสัมมาสติสัมมาสมาธินะจะทำให้เกิดสัมมาญาณะคือการอย่างรู้ที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีสัมมาสมาธิและสติไม่ไประลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะปัญญาไม่เกิดบางคนรู้ตัวอยู่นะแต่ว่าสติไม่ยอมระลึกรู้กายไม่ยอมระลึกรู้จิตมีแต่สมาธิทรงตัวเด่นดวงอยู่เฉยปัญญาไม่เกิดนะสองตัวที่จะช่วยให้เราเกิดปัญญาได้คือสติสัมมาสติกับสัมมาสมาธินี้สัมมาสตินี่แหละเราฝึกสติปัฏฐานเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปนะแล้วทุกครั้งที่รู้นะสมาธิก็จะเพิ่มพูนขึ้นในสัมมาสติมาทำให้มากนะก็จะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์สัมมาสมาธินะเมื่อเราเจริญให้มากนะก็จะสัมมาญาณะความอย่างรู้ก็จะเจริญขึ้นจะบริบูรณ์ขึ้นอย่างรู้อะไรอย่างรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือการเจริญปัญญาอย่างหลวงพ่อมีสตินะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เนี่ยสมาธิก็มีนะแล้วถึงจุดหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองเป็นขันธ์ขันธ์หนึ่งเป็นธาตุธาตุชนิดหนึ่งจิตเป็นธาตุอย่างหนึ่งนะธาตุมันมีหกธาตุคือธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุคือสเปซที่บรรจุดินน้ำไฟลมมาไว้แล้วก็วิญญาณธาตุจิตก็เป็นแค่ธาตุธาตุหนึ่งเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนไฟเหมือนลมก็เป็นธาตุธาตุหนึ่งเท่านั้นเองนี่เรายังมีกิเลสนะจิตเราก็เลยไม่เป็นธาตุจริงแต่เป็นธาตุกิเลสททหารสระอาสอเสือไม่ใช่ทอทงสระอาต่อเต่าสระอุนะที่จริงแล้วจิตก็เป็นธาตุธาตุหนึ่งแล้วถ้าภาวนาเข้าไปสุดจิตนะเนี่ยครั้งหนึ่งนะท่านพระสารีบุตรนะท่านจะไปจาริกท่านก็ออกจากวัด พวกพระก็เคารพนับถือท่านนะตามไปส่งท่านพระก็เข้าแถวรอท่านก็เดินทักทายไปทีละองค์ทีละองค์มีองค์หนึ่งท่านไม่ได้ทักท่านก็เดินผ่านไปผ้าชายผ้าท่านไปกระทบถูกพระองค์นั้นเข้าพระองค์นั้นนะเซลจัดให้พระสารีบุตรทักคนนี้มาทักคนนี้มาเดี๋ยวต้องมาทักเราปรากฏว่าพระสารีบุตรไม่ได้ทักทายเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยไม่พูดด้วยเลยท่านเดินไปพระเยอะเนี่ยท่านมาพูดถูกคนก็ไม่ไหวแต่ว่าชายผ้าท่านไปถูกพระองค์นี้เข้าพระองค์นี้โกรธมากเลยเสียหน้ารีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยนะบอกว่าเนี่ยพระสารีบุตรทำร้ายข้าพระองค์บาลีบอกใช้ประหารประหารก็ไปตีเอาสารีบุตรมาทำร้ายข้าพระองค์พระเจ้าก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้สารีบุตรเหรอจะไปทำร้ายใครแต่ท่านต้องการให้พระสงฆ์ทั้งหลายนะเห็นคุณงามความดีความยิ่งใหญ่ของพระสารีบุตรนะท่านก็เลยให้พระไปตามพระสารีบุตรกลับมาแล้วขึ้นศาลสอบสวนบอกเนี่ยองค์นี้เขาฟ้องท่านนะว่าไปทำร้ายเขาจริงหรือไม่จริงเห็นไหมถามนะรู้อยู่แล้วแหละเป็นไปไม่ได้ที่พระสารีบุตรจะไปทำร้ายใครพระสารีบุตรท่านก็ตอบบอกว่าท่านไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายใครเลยนะอย่างชายผ้าท่านมันไปกระทบเข้าอะไรเนี่ยมันเป็นวาสนาของท่านนะพระสารีบุตรเนี่ยมีกิริยาการหลุกหลีกนะว่องไวพุบพับพุบพับไม่ได้มาสะอ้อยสร้อยเสื่องเสื่องเรียบร้อยอะไรหรอกพระสารีบุตรนะเห็นคูน้ำแคบแคบอยู่จะเดินข้ามนะองค์อื่นอาจจะหาไม้กระดานมาพาดแล้วค่อยๆเดินพระสารีบุตรโดดกระโดดเลยกระโดดข้ามไปเลยนะนั่นนิสัยท่านเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการที่เคลื่อนไหวพุบพับพุบพับในชายผ้าก็เลยไปโดนเข้าพระสารีบุตรท่านบอกว่าจิตของท่านนะมันเสมอด้วยแผ่นดินเห็นไหมจิตก็เป็นวิญญาณธาตุของท่านนะมันเสมอด้วยธาตุดินคุณสมบัติของธาตุดินก็คือไม่ว่าคนจะเอาของสะอาดไปเทใส่ธาตุดินก็ไม่ได้ยินดีเอาของโสโครกไปทิ้งลงบนแผ่นดินนะแผ่นดินก็ไม่ได้ยินร้ายท่านบอกว่าจิตของท่านเหมือนธาตุน้ำธาตุน้ำอ่ะไปชำระล้างของหอมนะมีน้ำหอมมีอะไรมาน้ำก็ไม่ได้ดีใจนะไปเจอของสกปรกนะอย่างพวกเราเอาน้ำล้างก้นอะไรเนี่ยนะน้ำก็ไม่เสียใจเนี่ยท่านพูดให้ฟังนะแล้วจิตของท่านเหมือนลมพัดผ่านไปในที่หอมหอมพัดผ่านดอกไม้จิตก็ไม่ได้ยินดีนะลมไม่ได้ยินดีนะก็เหมือนจิตท่านพัดไปในกองขยะลมก็ไม่ได้ยินร้ายก็เหมือนจิตของท่านนะจิตของท่านก็เหมือนธาตุไฟจะเผาซากศพหรือจะเผาไม้หอมอะไรเงี้ยไฟก็ทำหน้าที่เสมอกันไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายบอกจิตของข้าพระองค์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านบรรลือศีอนาถนะพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะสาธุมุทนาสาธุองค์ที่ไปกล่าวโทษพระสายที่บนเนี่ยสั่นไปทั้งตัวเลยสั่นไปทั้งตัวเลยสุดลงแนบที่พื้นนะขอขมาทันทีเลยไปใส่ร้ายท่านผู้บริสุทธิ์เข้างั้นจิตจริงๆก็เป็นธาตุอันหนึ่งนะวิญญาณธาตุแต่ถ้าวิญญาณธาตุของพวกเรามันปนเปื้อนกิเลสถ้าเราเจริญสติปัฏฐานมีสติมีสมาธิจนกระทั่งเกิดปัญญาเห็นความจริงของธาตุของขันธ์มันก็ค่อยๆ คลายกิเลสออกล้างกิเลสออกไปเป็นลำดับลำดับนะในส่วนจิตก็เข้าถึงความเป็นธาตุเรียกว่าวิญญาณธาตุครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านเรียกต่างกันนะสมเด็จพระญาณสังวรนะท่านเรียนหนังสือเยอะท่านเรียกถูกต้องท่านเรียกวิญญาณธาตุนะวิญญาณธาตุอันเดียวกับที่ท่านพระสารีบุตรพูดถึงนั่นแหละบางองค์ท่านเรียกอะไรธรรมธาตุหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งเข้าถึงจิตหนึ่ง หลวงปู่บุตรดาท่านเรียกจิตเดียวหลวงปู่เทศท่านเรียกใจอันนี้ความหมายนัยยะอันเดียวกันนะก็คือตัววิญญาณธาตุหรือธรรมธาตุนั่นเองจิตของเรานั้นโดยธรรมชาตินั้นนะมันผ่องใสมันสว่างนะมันมีความสุขมันสว่างมันสงบนี่โดยธรรมชาติของมันมันสงบสว่างแต่มันไม่สะอาดมันสงบนะมันสว่างแต่มันไม่สะอาดเพราะมันมีกิเลสซ่อนอยู่งั้นบางทีพอกิเลสมันรุนแรงขึ้นมานะความสงบก็หายไปความสว่างก็หายไปจิตมืดจิตมัวขึ้นมานี่ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญามากๆนะมีปัญญาค่อยๆล้างกิเลสไปจิตเราจะยิ่งผ่องใสเป็นลำดับไปสว่างแจ่มใสนะครอบโลกธาตุได้นี่พอเราภาวนานะวันหนึ่งใจเราก็มีความสุขมีความสงบเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงสงบสว่างแล้วก็สะอาดก็อาศัยการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละอย่างที่เล่าให้ฟังนะถ้าฟังรอบเดียวไม่รู้เรื่องก็ไปเขาเรียกอะไรไปฟังซ้ำอ่ะรีรันหรืออะไรไม่รู้จักนะรีรันใช่ไหมนั่นไปฟังซ้ำๆนะที่จริงธรรมะที่หลวงพ่อสอนแต่ละวันนะถ้าเอาไปทำนะพอที่จะไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อ่ะเพราะเวลาที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อเรียนอยู่ไม่กี่ประโยคหรอกนะหลวงพ่อก็มาทำเอาเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เรียนนิดเดียวนะท่านบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยครั้งแรกเรียนเท่านี้แหละครั้งสุดท้ายที่ไปเรียนกับท่านนะท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจนถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงธรรมะนี้ท่านสอนไว้สองคนท่านแรกคือหลวงพ่อพุทธต่อมาคือหลวงพ่อท่านสอนอยู่สองคนนะหลังๆก็เริ่มเอาไปอ้างอิงกันนะฮะลอกต่อไปเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเรียนไม่มากนะไม่กี่ประโยคหรอกมีหลายๆครูบาอาจารย์นะไปเรียนด้วยไม่ยาวยังไปเรียนกับหลวงปู่สิมเนี่ยนะท่านก็พูดสั้นๆผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกเนี่ยเราลงไปอย่างเงี้ยเรียนกับหลวงตามหาบัวนะท่านสอนที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ไหมเวลาครูบาอาจารย์สอนไหมไม่มีเทปนะแต่มันฟังแล้วมันฝังเข้าไปในใจเลยจำเป๊ะเลยนะเนี่ยท่านสอนสั้นๆนะมันเป็นเคล็ดวิชาที่เราเอามาลงมือทำพอลงมือทำนะความรู้ความเข้าใจก็กว้างขวางเข้ามาท่านไม่ได้ให้ปัญญาเรานะแต่ท่านให้เครื่องมือที่จะใช้ในการเจริญปัญญาเหมือนท่านไม่ได้มาช่วยเราถางป่าคือกิเลสของเราแต่ท่านให้มีดให้พลาเรามามีดพลาก็คือคำสอนของท่านนะแล้วหลวงพ่อก็มาถางกิเลสของตัวเองทุกวันกิเลสมันเคยมากเคยหนาทึบเหมือนลงในป่าทึบเราถางมันทุกวันก็โล่งขึ้นมาออกไปสู่ที่โล่งที่แจ้งสบายขึ้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ให้อะไรมาให้มีดให้พลาไว้ถางป่าคือกิเลสของเรานั่นแหละงั้นจะไปหวังพึ่งว่าครูบาอาจารย์จะมาช่วยถางกิเลสให้เรานะเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนะไม่มีใครล้างกิเลสให้ใครได้หรอกต้องล้างของเราเองถึงจะสำเร็จนะเทศให้ฟังอย่างนี้พอรู้เรื่องไหมเหมือนหลวงพ่อหลวงปู่ถามเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจแล้วอะไรวะภาวนาอีกนานหนึ่งกว่าจะเข้าใจมันจะเกิดขึ้นนะอย่างพ่อผู้รู้ทำลายผู้รู้นะท่านสอนมาปี26นะหลวงพ่อกว่าจะเข้าใจนะตั้งปี47นะ21ปีใช้เวลาธรรมะที่ครูบาอาจารย์ให้แต่ละครั้งนะใช้เวลาสู้เอานะกิเลสของใครคนนั้นก็ต้องละครูบาอาจารย์ให้แค่เครื่องมือคือสอนเราให้รู้วิธีการอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์ กระจอกกระจอกอย่างหลวงพ่อเลยนะระดับพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางเราจะต้องเดินทางด้วยตัวของเราเองไม่มีใครเขาอุ้มไปหรอกนะต้องไปเองต้องสู้วันนี้เทศให้ฟังเท่านี
้เบอร์หนึ่งคิดว่ารู้กายรู้ใจแบบที่หลวงพ่อสอนเป็นแล้วเห็นธาตุขันธ์แยกได้เรื่อยๆเห็นกายเป็นท่อนๆตัวถูกสวมไว้เห็นกระทบปรุงใจไหวรู้ใบหน้ารู้ใจขึ้นลงนิ่งดับสลับกันไปขยันปฏิบัติจนมันทำไปเองอัตโนมัติและสภาวะที่รู้สึกอยู่ตอนนี้ทำให้มั่นใจในธรรมว่ามาถูกทางในการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานมีความสุขโชยร่าเริงเหมือนเล่นเกมรู้สึกตัวหนูมั่นใจถูกไหมคะ
ถูกนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้ชายดูยากนะเพราะนึกว่าเด็กผู้ชายสิถูกแล้วนะทำให้มากเจริญให้มากรู้อะไรก็ไม่สู้รู้กิเลสตัวเองนะรู้ทันกิเลสตัวเองไปแล้วก็อย่าไปแทรกแซงมันกิเลสอะไรเกิดก็รู้เอารู้แบบคนวงนอกไม่ถลำลงไปของเบอร์หนึ่งมันจะมีจิตที่ถลำลงไปบางเป็นระยะระยะนะแล้วสมาธิยังไม่เต็มอย่าถลำลงไปฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มเองแล้วมาได้ดีแล้วล่ะทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทำอีกทำให้สม่ำเสมอตรงนี้ผิดรู้สึกไหมเราเริ่มไปแทรกแซงจิตแล้วไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆขึ้นมานะอย่าไปแต่งปล่อยได้ไหมแลบลิ้นสิตรงนี้ถึงจะหลุดจิตต้องอย่างนี้นะอย่าแต่เคียไม่ใช่อย่าไปน้อมเข้าไปอย่างนั้นอย่าน้อมอย่างนั้นนะมันจะไปเป็นมิจฉาสมาธิรู้สึกตัวไว้นะความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดพระพุทธเจ้าบอกท่านไม่เห็นธรรมะอื่นใดนะจะสำคัญยิ่งกว่าความรู้สึกตัวเลยในการที่ละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลนะรู้สึกตัวไว้อย่าไปน้อมจิตให้ซึมลงไปให้เคลิ้มลงไปเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบโดยเดินจงกรมทุกคืนในระหว่างวันคอยดูกายผมควรฝึกรูปแบบโดยการนั่งสมาธิควบคู่ด้วยไหมครับ
ฝึกได้ก็ดีนะกรรมฐานนั้นเราควรจะทำได้ทั้งสี่อิริยาบถเราไม่รู้ว่าเราจะตายในอิริยาบถไหนถ้าเราต้องเดินเท่านั้นถึงจะดีนะเกิดเดินไม่ได้ทำไงต้องนอนหายใจรวยรินอยู่อย่างนี้ก็ต้องทำให้ได้อย่างฝึกให้ได้ทุกอิริยาบถนะแต่เบื้องต้นเดินแล้วดีก็เดินให้มากๆไว้ก่อนพอสติสมาธิเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยจะไปนั่งจะไปยืนจะไปนอนอะไรเนี่ยมันก็ทำได้หมดแหละนะทำมันแรกให้ชำนิชำนาญซะก่อนสติสมาธิเข้มแข็งเราก็ทำในอิริยาบถอื่นก็ทำได้เหมือนกันมันยากอันแรกนะงั้นอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยแม้กว่าสติจะเกิดกว่าสมาธิจะเกิดยากแต่พอมันเกิดชำนาญแล้วนะไปนั่งแป๊บเดียวก็เกิดแล้วเกิดสติเกิดสมาธิแล้วต่อไปชำนาญมากๆแล้วนอนยังมีสติมีสมาธิได้เลยนะค่อยๆฝึกนะให้ได้ทุกอิริยาบถนาทีที่สุดแต่อย่าใจร้อนนะค่อยเป็นค่อยไปก็ไม่ได้ทำแต่สมาธิหรอกถ้าเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจช่วงไหนจิตมีกำลังก็ดูไตรลักษณ์ของกายของใจไปช่วงไหนไม่มีกำลังเราก็กลับมาอยู่กับการเดินรู้สึกเดินรู้สึกไปเบอร์สาม
ไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทุกวันก่อนนอนนั่งสมาธิบ้างบางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเพ่ง ไหว้พระสวดมนต์ก่อนไปทำงานตอนเช้าทุกวันตั้งใจรักษาศีลห้าให้ดีที่สุดเห็นกิเลสตัวเองเยอะขึ้นบางครั้งรู้สึกน่าเกลียดและทำให้ใจเศร้าหมองหากรรมฐานที่ทำให้เกิดสติตั้งมั่นยังไม่ได้แต่สังเกตเห็นว่าเวลาเดินจงกรมจะเห็นความคิดและรู้สึกตัวได้ดีกว่าการนั่งสมาธิที่จะตึงแน่นหน้าอกและรู้สึกอึดอัดกราบขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะ
ฉลาดนะรู้ว่าอะไรสมควรกับตัวเองนะเดินแล้วดีก็เดินเอาสู้ยังมีแรงเดินก็เดินไปบางองค์นะท่านเดินชำนาญในการเดินนะจนทั้งเดินนิพพานนี่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังบางองค์ท่านเดินนิพพานนะเดินเดินแล้วก็ร่วงพลอยเหมือนใบไม้ค่อยๆร่วงลงไปนั่นท่านทำได้ทุกๆอิริยาบถอ่ะงั้นถ้าเราถนัดเดินเราก็เดินทำไปดีแล้วล่ะทำอีกค่อยๆเรียนค่อยๆรู้กิเลสของเราไปกิเลสเกิดคนทั่วไปนะบางทีมีกิเลสแล้วมันภูมิใจนะแต่พอเราภาวนาเราเห็นกิเลสไหมมันน่าอายมันน่าอับอายดีถ้าเราเห็นกิเลสแล้วรู้สึกอับอายนะเราจะเกิดอิริโอตัปปะศีลของเราเนี่ยจะสมบูรณ์มากเลยไม่ต้องตั้งใจรักษาแต่มันไม่กล้าทำชั่วมันทำชั่วเพราะกิเลสนะเราเห็นกิเลสแล้วเรารู้สึกละอายใจนะไม่มีอิริก็ไม่กล้าทำทำแล้วรู้สึกจิตเศร้าหมองมีโอตัปปะดีแล้วล่ะที่ทำอยู่นะทำเรื่อยๆแต่อย่าไปเกรงอย่าไปบังคับตัวเองมากนักมันเหนื่อยรู้สึกสบายสบายไปแต่ไม่สบายจนหลั่นล้าไปเรื่อยๆนั้นไม่ได้ฟุ้งซ่านนะพอดีพอดีคำว่าพอดีนะพูดง่ายทำจริงยากยากที่หลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัตินั้นมันมีทั้งยากทั้งง่ายมันยากในเบื้องต้นนี่แหละทำไงจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้พอดีพอดีไม่เผลอไม่เพ่งอ่ะแต่พอจิตมันไม่เผลอไม่เพ่งได้แล้วนะมันเดินในทางสายกลางได้จิตมันจะมีแนวโน้มไปสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนท่อนไม้ลอยอยู่ในแม่น้ำถ้าไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาเนี่ยอยู่ในร่องน้ำไปท่อนไม้นี้ก็มีแนวโน้มที่จะเอ่ยออกสู่ทะเลจิตเราถ้าไม่ไปหลงติดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะไม่เผลอไม่เพ่งอ่ะมันก็มีแนวโน้มจะพ้นไปนะแล้วก็จะไปเสียท่ากลางทางเน่าในบางทีต้นไม้ลอยน้ำไปก็ไปเน่าซะก่อนยังไม่ถึงทะเลพวกเน่าในคือพวกทุศีลศีลดังพร้อยบางทีก็ถูกเกลียวน้ำวนน้ำหมุนหมุนไม้ลอยไปไหนไม่ได้ติดอยู่ที่นั้นอันนั้นคือกามคุณทั้งหลายความสุขความสบายในโลกทั้งหลายนี่มันดูดเราไว้เราเลยไปไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้บางทีก็โดนมนุษย์จับไว้ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางทีถูกอามนุษย์จับไว้นะติดในชื่อเสียงเกียรติยศในอะไรต่ออะไรนะก็ไปไม่รอดถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้นะแล้วจิตเราไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะมันจะมีแนวโน้มที่จะไปสู่พระนิพพานได้เมื่อเราคอยสังเกตนะจิตเราหลงไปเนี่ยติดฝั่งหนึ่งถ้าเราถลำลงไปเพ่งติดอีกฝั่งหนึ่งสองฝั่งนะอันหนึ่งกามสุขานิการโยกตามใจกิเลสอันหนึ่งอัตตากิเมตานโยกบังคับกายบังคับใจให้ลำบากไม่เป็นธรรมชาติธรรมดาค่อยๆฝึกนะมันยากตรงนี้แหละนะแต่พอจิตมันเข้าทางสายกลางแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้ยโคตรง่ายเลยบอกมันง่ายนะง่ายนะเมื่อก่อนหลวงพ่อสำคัญผิดนะเมื่อหลวงพ่อภาวนาแล้วหลวงพ่อพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเฮ้ยมันง่ายนะมันง่ายนะมาเห็นพวกเราภาวนาทำไมมันยากล่ะปะนะดูไปดูมาโอ้ยมันไม่มีสัมมาสมาธิที่ถูกต้องมันไม่มีสติที่ถูกต้องในหลวงพ่อฝึกได้สมาธิมาตั้งนานแล้วไงนะครูบาอาจารย์สอนให้เดินปัญญามันเดินได้เลยไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะไม่ลืมอย่างท่านให้ดูจิตนะหลวงพ่อไม่ลืมการดูจิต แล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเพ่งจิตให้นิ่งๆนะไม่เผลอไม่เพ่งอ่ะก็อยู่ในทางสายกลางอย่างนั้นนะมันก็ไปได้ถ้าเราจิตเข้าทางสายกลางนะไม่เผลอไม่เพ่งแล้วไม่ไปติดโน่นติดนี่นะสะดวกมากเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันเหมือนท่อนไม้อ่ะไม่ต้องมีแขนมีขามาว่ายน้ำหรอกนะมันไหลไปสู่ทะเลเองจิตที่เดินในทางสายกลางแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรหรอกมันไหลไปพระนิพพานเองนะทางสายกลางท่านแจกแจงออกมาคืออริยมรรคมีองค์แปดนะต้องทำให้ครบศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเบอร์สี่
รู้สึกถึงกายหรือจิตคิดทันทีตอนตื่นบางครั้งสัมปชัญญะเด่นหลังตื่นแล้วเริ่มบริกรร
ม
ระหว่างวันดูความจริงเนือง
ๆ
ยังมีกิเลสเยอะยอมรับทุกข์ได้มากขึ้นเป็นกลางกับสภาวะมากขึ้นเห็นความเป็นธรรมดามากขึ้นทำสมาธิทั้งแบบตั้งมั่นเจริญปัญญาและแบบพักผ่อนแต่แบบพักผ่อนยังทำได้ไม่ดีเวลาหมดแรงหลังเดินปัญญาจึงเหนื่อยเหมือนไม่ได้พักทวนดูพระห้าเห็นว่ากำลังยังไม่พ
อ
ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำวิธีทำสมาธิแบบพักผ่อนด้วยค่ะ
หาบทสวดมนต์ที่เราชอบนะสักบทหนึ่งแล้วก็สวดไปเรื่อยๆก็ได้หลวงพ่อชอบสวดนะบางบทที่จริงก็ชอบหลายบทนะนะมีเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนกันบอกแล้วว่าได้อันหนึ่งก็ได้หมดนะก่อนนี้ชอบบทนี้นะพุทโธสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังพ่วงมหันนบนะและคิดถึงพระพุทธเจ้าบริกรรมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็ได้ก็สวดมนต์แล้วบางทีก็แค่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธนั่นแหละก็สวดมนต์แล้วแต่สั้นเหลือสองพยางนะสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องยาวเอาที่ใจเราชอบอะสวดมนต์เรื่อยๆสวดในใจไปอันนี้หลงนะเหมือนจะให้เกิดสมาธินะที่ง่ายๆเลยไหว้พระสวดมนต์ง่ายระหว่างไหว้พระสวดมนต์นะจิตฟุ้งซ่านรู้ทันไปแล้วก็สวดมนต์ของเราไปฟุ้งอีกรู้อีกแล้วก็สวดมนต์ของเราไปให้จิตใจมันจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์จิตใจมันจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยสมาธิมันจะเกิดง่ายๆจิตได้พักผ่อนจิตที่พักผ่อนก็คือจิตที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้บังคับไว้นั่นแหละจิตจะได้พักผ่อนเบอร์ห้า
ในชีวิตประจำวันถือศีล5เป็นปกติสวดมนต์ภาวนาในรูปแบบแต่เวลานั่งสมาธิจะหลับแล้วดิ่งแรงมากจึงปรับเป็นการเดินมากกว่านั่งเข้าใจว่าตัวเองมีโมหะและหลงผิดมากมีสิ่งไหนที่ปฏิบัติออกนอกทางไหมคะ
ไม่ออกหรอกเดินไว้แล้วดีแล้วนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปนะทำดีอยู่ใช้ได้เราต้องฉลาดในจิตของตนเองถ้าเรานั่งสมาธิแล้วหลับเก่งเราเดินแล้วเรารู้สึกตัวเก่งเราก็ต้องรู้จักเดินนะเลือกรู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองก็เดินไว้เดินมากๆมันเมื่อยนะมันเบื่อมากๆแล้วจะเดินทำงานเดินกวาดบ้านไปอะไรไปเห็นร่างกายมันทำงานไปนี่เปลี่ยนบรรยากาศนะเดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวเบื่อเดินทำงานไปด้วยเดินลดต้นไม้เดินทำโน่นทำนี่นะแล้วรู้สึกไปไม่แนะนำให้เดินช้อปปิ้งนะบางคนบอกเนี่ยมีสติในการเดินไปเดินช้อปปิ้งนะเละเลยเดินไว้น่ะดีแล้วละแล้วที่รู้ที่เห็นนะดีนะเห็นกิเลสเห็นอะไรใช้ได้ถูกแล้วเบอร์หก
ในรูปแบบใช้การนั่งเจริญสติมีกายเป็นเครื่องอยู
่
ดูหลงคิดและใช้การขยับพัด ช่วยให้รู้สึกตัวในชีวิตประจำวันใช้กายเป็นเครื่องอยู
่
ดูจิตหลงคิดรู้สึกถึงความสั่นไหวความบีบคั้นและความคลายที่ในอกเห็นจิตหิวอารมณ์เห็นโทสะสมาธิอ่อนฟุ้งซ่านยังไม่เข้าใจว่าระหว่างรู้สึกถึงกายกับดูกายเป็นคนอื่นต่างกันหรือไม่ควรต้องทำอย่างไรคะ
รู้สึกถึงกายก็คือรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายตรงที่เราเห็นกายเป็นคนอื่นนั้นเราเห็นความเป็นจริงของกายเห็นความมีอยู่ของมันกับเห็นความจริงของมันคนละอันกันแต่เบื้องต้นต้องรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายก่อนแล้วถัดจากนั้นก็รู้สึกถึงความเป็นจริงของกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอะไรเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นแหละดีแล้วล่ะแล้วค่อยรู้ทันกิเลสไว้นะเคยเห็นตัวกูเก่งไหมตัวกูเก่งเห็นบ้างไหมเออนั่นแหละตัวนี้รู้ไว้นะตัวนี้ตัวร้ายเลยนะไม่ใช่ของโยมนะของทุกคนแหละไอ้กูเก่งเนี่ยไปไม่รอดแล้วเพราะมัวแต่ติดความเก่งอยู่งั้นเรารู้ทันตัวเองไปยิ่งเรารู้ทันกิเลสเท่าไหร่นะใจเรายิ่งสะอาดเท่านั้นเพราะสิ่งที่ทำให้ใจเราสกปรกก็คือกิเลสนะกิเลสคือความมืดนะถ้าเราไปรู้เท่าทันมีสติรู้นะมันก็เหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดมันก็หายไปเราไม่ต้องไปไล่กิเลสหรอกนะกิเลสเกิดแล้วเรารู้เนี่ยเหมือนอยู่ในที่มืดนะเปิดไฟขึ้นมานะมีไฟสว่างความมืดก็หายไปเองเมื่อไรมีสติขึ้นมากิเลสก็ไปเองไม่ต้องไปเกลียดมันหรอกดูไว้นะกูเก่งดูไว้เบอร์เจ็ด
ในรูปแบบและระหว่างวันใช้วิธีขยับนิ้วแล้วคอยรู้กายใจกลับมาเพ่งบ้างบางวันภาวนาดีบางวันรู้สึกเหมือนภาวนาไม่เป็นบางครั้งเห็นไหวๆกลางอกเกิดดับทั้งก่อนปรุงแต่งและตอนกำลังปรุงแต่งรู้สึกตัวอยู่เฉยๆก็ยังมีไหวๆผมยังติดขัดตรงไหนบ้างไหมครับ
จิตฟุ้งไปนิดหนึ่งนะฉันยังฟุ้งอยู่งั้นทำในรูปแบบไปมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่นะแล้วรู้ทันจิตบ่อยๆจิตจะได้มีกำลังมากขึ้นนะวันนี้ตื่นนอนเร็วไปมั้งก็เลยฟุ้งๆนี่แหละอย่านอนดึกนะอย่าเล่นเกมมากเกินไปนะกลางคืนนะนอนซะบ้างเช้าๆจะได้สดชื่นใช้ได้นะไปเจอนะดีถ้าสมาธิเราพอนะที่เราเห็นนี้ใช้ได้เลยคือการเจริญปัญญาเราเห็นไหวๆไหวๆนะถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูนั่นคือการเจริญปัญญาถ้าเห็นไหวๆไหวๆอยู่แล้วจิตเราไม่มีกำลังนะนั่นคือความฟุ้งซ่านปัญญากับฟุ้งซ่านคาบเส้นกันนิดเดียวถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้นะที่ปัญญามันจะเกิดถ้าจิตเราไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่นนะมันก็เป็นความฟุ้งซ่านเบอร์แปด
ทำรูปแบบโดยการนั่งสมาธิดูลมหายใจเผลอไปแล้วรู้ในชีวิตประจำวันรู้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมช่วงนี้เห็นใจมีโทสะมากใจชอบไปจมอยู่กับความเศร้าเมื่อจิตอีกดวงไปเห็นใจที่จมกับความเศร้าจะเห็นว่าความเศร้าหายไปเป็นช่วงๆและมีความสุขเกิดขึ้นเป็นขณะกราบขอกันบ้านในการภาวนาต่อไปค่ะ
เวลาที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายนะเวลาเราดูจิตดูใจอันที่หนึ่งเราเห็นสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นอันที่สองเราเห็นปฏิกิริยาของจิตต่อสภาวะอันนั้นเช่นเรามีความเศร้าเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีความเศร้าอันนี้ใช้ได้ถ้าเราเห็นลึกลงไปอีกใจไม่ชอบความเศร้าเนี่ยมีปฏิกิริยาแล้วยินดียินร้ายอะไรเกิดขึ้นต่อสภาวะทั้งหลายรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งเราจะดูได้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น ตรงที่มันหลงยินดีหลงยินร้ายนั่นแหละมันจะทำให้จิตเราปรุงแต่งมากขึ้นนะแต่ถ้าจิตมันเป็นกลางความปรุงแต่งก็จะหยุดเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยจิตไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะเวลาเราดูนะถ้าเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ว่ามีสภาวะนั้นเกิดขึ้นใช้ได้อันที่หนึ่งแล้วถ้ามันยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันอันนี้ยิ่งยอดเยี่ยมเลยแต่ไม่ต้องสงสัยรู้บางคนพอเห็นสภาวะแล้วก็มานั่งถามตัวเองว่ายินดีหรือยินร้ายอันนี้ผิดแล้วนะยินดีถึงจะรู้ยินร้ายถึงจะรู้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะพอยินดียินร้ายเรารู้ทันแล้วก็จิตไม่ยินดีร้ายเป็นกลางจิตจะไม่ดิ้นจิตมันไม่ดิ้นรนต่อนะจิตสงบตั้งมั่นมันก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีอคติไม่มีแบสเบอร์8ยังชินที่จะแต่งจิตให้นิ่งๆอยู่นะแต่งจิตให้ดูดีเคลิ้มๆหวานๆอยู่อะไรเงี้ยไม่เอานะให้รู้ทันว่าเราแต่งจิตอยู่นะขณะนี้รู้สึกไหมนะจิตตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาตินั่นนะไม่เอาต้องเป็นคนธรรมดาให้ได้นักปฏิบัติชอบเป็นยอดมนุษย์นะต้องเป็นคนธรรมดาให้ได้คนธรรมดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนั่นแหละดีนะมันแสดงไตรลักษณ์ตลอดเวลาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีผู้ช่วยสอนกี่คนมีสามนั้นให้พระอาจารย์อาไปสอนอีกคนใครจะเรียนกับพระอาจารย์อาก็ไปเรียนเอามีเวลาเลือกไม่มากนะชนะมีเวลาถึง11โมงเท่านั้นเชิญคุณแม่ชีด้วยนะก็มีเวลาแค่11โมงเวลาส่งกันบ้านอย่าพูดมากนะบางคนส่งกันบ้านนะพูดยาวๆนะแทบจะเล่าเลยเราเคยตั้งใจฟังนะผมก็เคยเจอเล่าองค์หนึ่งนะท่านมาเล่าให้ฟังท่านบอกท่านจะมาส่งกันบ้านท่านบอกตอนท่านเด็กๆนะครับสองสามขวบนะครับเป็นอย่างนี้เราก็ตั้งใจฟังจะมีอะไรเราไม่มีตอนผมเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ตั้งใจนะมันมีอะไรเราไม่มีผ่านนะพรรษาที่หนึ่งเป็นอย่างนี้สองสามสุดท้ายมาถึงพรรษาที่สามนะหลวงพ่อถามท่านตอนนี้กี่พรรษานะ17พรรษานี่ตัวเลขสมมตินั้นหลวงพ่อเริ่มจำไม่ได้แล้วหลวงพ่อร้องบอกเลยถามท่านเอาเดี๋ยวนี้นะเอาสภาวะเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงนะมันหลอกให้เราฟังพงศาวดารอยู่ได้นะงั้นส่งกันบ้านอย่ายิ่งผู้หญิงนะชอบคร่ำครวญนะสามีไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ต้องมาเล่าให้พระฟังไม่ต้องมาเล่าให้แม่ชีฟังนะมีปัญหากลุ้มใจไปเล่าให้จิตแพทย์ฟังนู่นนะมาเรียนก็มาเรียนธรรมะจะปฏิบัติยังไงเอาตรงนี้นะ